Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang bumili ng isang negosyo sa Canberra, si Paolo Paniel. Hello Paolo, kamusta?
Hi Christina, kamusta?
Maraming salamat at pinaunlakan mo kami. Ano ba itong nabili mong negosyo?
Yung business na nabili ko, it's called the Tobar Discounts. Nag-establish siya noong 1996. Mainly, yung job niya is pouring tow bars sa mga Enica, mainly for towing, camper trailer, caravan, mga ganun. Nabili ko siya noong 2008. Bali, parang third owner na ako. 8 years na siya sa akin.
Bakit ito naman ang napili mong negosyo? Nabilhin?
Hindi talaga siya intentional. Current work is aircraft engineer. Nagtatrabaho ko sa Qantas since 2005. And then, nung nalugay yung company namin ng 2016, sinabihan kami na isasara yung Canberra base and everyone will put on redundancy. So nung time na yun, nag-iisip na ako na I need to find ways na hindi umalis sa Canberra. So naghahanap na ako ng mga business na plan kung ano. Hanggang sa nakita ko tong company na binibenta, out of my league, hindi ako familiar sa business. Pero sabi ko, sige, itry ko kung ano, let's see how it goes. While bago kami nagkaroon ng proper deal, kasi medyo malaki nga yung pera na hinihingi ng dating mayari, hanggang sa nagkasundo kami noong 2018, na talaga akong alam kung ano yung business. Although may idea ako, hindi talaga ako familiar sa business.
Medyo malaking sugal yon, ha? Napapasok ka sa isang business na hindi mo masyadong kabisado.
Very true. Pero para sa akin, calculated risk eh. So automotive siya. So sabi ko, if I can do aircraft, why not automotive? So madali naman na nag-switch on ako nung from aviation to automotive. So hindi naman ganun talaga na complicated.
Bakit mo nasabi na calculated risk ito?
Kasi para sa akin, kung complicated sa akin yung aeroplano, something meron pang mas complicated sa aeroplano eh. Tingin ko, I think I can do it. Sabi ko nga, wala nang kukomplikado pa sa aeroplano. Kaya tinraining lang ako ng old owner ng 1 week and then hindi talaga ganun kaano. Para sa akin ha, sa sitwasyon ko.
Tatandaan mo ba kung mga magkano ang pondo or kapital nung in-acquire mo itong negosyong ito?
Umabot ako ng almost 200,000. Sa yung mga legal costs, yung pinakamahal syempre yung royalty sa company. Alam, binili mo lang kasi totoo yung pangalan eh. Although gusto ibenta sa akin ang maaari yung sasakyan, pati yung mga tools, I selected na I will buy my own, everything will be new, except the name of the company. Lahat sa akin, bumili ako ng bagong sasakyan, bumili ako ng bagong tools, yun yung mga expenses, mga legal costs. Medyo malaki talaga kahit paano yung investment. Grace kami mag-asawa na, let's do it, let's try it. So
binago mo yung tools, tumo ng bago. What made you decide to actually do that?
Kasi being an aircraft engineer, yung standard namin is very, very high to be honest. Especially working with Qantas, everything is hindi umano yung quality. So, nung sinabi ako na sa akin ng mayari na, do you want to buy the tools and you want to buy the casa? No, I'm gonna buy my own tools, I will buy my own car. Basically, talagang binili ko lang yung name. Everything starts from scratch para sa akin. Maraming advantage pagdating sa established na business. Binili ko yung exclusive na supplier. Kumbaga, yun kasi isa sa mga main advantage eh. Very small kasi yung market sa Canberra. So, isa sa mga reason, yung kahit na mag-establish ka ng sarili mong business, hindi ka makakuha ng supplier kasi yung supplier is naka-exclusive dun sa company na yun. Isa yun sa mga nagpamahal. Kasi at the moment, dalawa lang kami sa Canberra na nusupplyer nung Toba. Company is the biggest Toba manufacturer in Australia. So, dalawa lang kami nagkukumpit sa brand na yun sa Canberra. Kaya isa yun sa mga binili mo. Yung mga client din, katulad ng let's say yung Lenok Motors, they're the biggest car dealer in Canberra, main customer. Not only Lenok, yung mga nagbibenta ng mga camper trailer sa Canberra. So naka-exclusive sila sa akin na pag may bibili ng camper trailer, ako yung magsisetup ng solar panel, mga satellite dish, anything electrical, which is one of the good thing nung nabili ko yung business. Kung may makita kang Tesla o BYD na may tower sa Canberra, 90% kami ang gumawa nun. So yun ang pinaka main advantage. So nabili ko yung business, may mga company na nakipag-partner sa akin. Original na partner ng company, maraming dumagdag katulad ng e-towbars, biggest European towbars Australia. Ako yung exclusive nila sa Canberra. So maraming dumagdag since nakuha ko yung business. Blessed din, kaya maganda rin talaga ang advantage ng existing na business.
Ano pa yung naiisip mong risk?
Risk siguro kung Kung hindi mo talaga alam yung work, wala kang background sa anything electrical o mechanical, medyo mahirap. Lalo na kapag nasira mo yung sasakyan ng customer, lalo nung bayaran. Kasi it happens to me. Hindi sa akin, pero sa mga employee ko, na we have to pay the customer, kailangan naka-prepare. Kaya nga may mga insurance kami na indemnity insurance na ganun, just in case na mangyari yung masira may sasakyan, hindi mo pwede naman i-blame yung employee mo. So lesson learned. Your service low quality po, may mga employee ka na hindi mo expected yung quality ng job, then mag-reklamo sa'yo yung customer. Maraming way naman to uplift the customer na hindi ka bigyan ng negative feedback o mga ganun. Kasi nangyayari sa amin may mga unhappy customers. So kasi kapag inausap mo naman, you know, give them discounts, give them some refund, usually naayos naman. So far, touch wood, wala pa naman nangyayari talaga na big issue sa business.
Paano mo pinangangalagaan ang pagsiservisyo sa mga customers? Hindi?
Alam ko yung high quality of service. Before mag-start kami ng work, may checklist kami. And at the end of the work, pipirma yung customer kung happy siya o hindi. Kasi doon ko malalaman kung, kasi minsan, tapos na yung work, tapos hindi pala yung happy yung customer. At least, yung ginagawa na, meron kaming checklist na bago namin i-hand over yung susi sa kanya, happy yung customer. Cosmetically, walang gasgas yung sakyan, wala kang na-create na fault sa kanila. Yun ang isa sa mga procedure namin sa company namin na kailangan i-adhere talaga ng any fitter.
Any other systems in place?
And then, pinipicture namin yung sasakyan before and after. Kasi minsan nangyayari na sinasabi ng customer o na nagasgas sa sasakyan. So at least you have evidence na no, this is no, meron kaming picture before and after. So encounter mo kasi mga ganong customer. So nare-resolvehan naman. Pero as you go along, meron kang madadaanan na customer na madaya talaga eh. Hanggang sa yung checklist ko na yun na adapt ng ibang company.
Kasi ano ang value kapag magkakasundo kayo ng mga competitors? May balik ba yun sa'yo?
Ibalik. Katulad ng yung pinakamalaking competitor ko talaga rito sa Canva. Nung time na medyo quiet kami, ginawa nila, nagbigay sila sa akin ng trabaho ng parang 5 cars in a week. Binibigyan nila yung mga mahihirap, let's say Mercedes, BMW, yung mga hindi kaya ng tao nila, binibigyan nila sa amin. Competitor kami, pero nagkakaroon ako ng trabaho sa kanila.
Yung mga naiisip mong paraan para mag-scale yung negosyo?
Matagal na namin pinaplano na mag-expand ng business sa ibang state din. Start kami sa Brisbane state like 3 years ago pero medyo hindi siya nag-click. Sa card pa rin yung Brisbane. Just looking for the right people. Yung ibang Pilipino na auto electrician, pwedeng gusto lang mag-expand, give me a call. Itong business to, madali ka maging financially yung freedom. Kasi mostly talent lang eh. Talent lang sa business na to eh. Hindi mo kailangan ng puhunan eh. May mga customer ako tumatawag na, kaya mo bang ikabit to? Kaya mo bang tanggalin to? So wala kang puhunan. Yung talent mo lang, nasisingan mo yung customer. Kaya nga sabi ko, it's a big advantage para sa akin itong business. Kasi nga, minsan kasi hindi mo kailangan ng parts, hindi mo ang kailangan mo lang, yung talent mo lang.
Final message sa mga gustong magtayo ng negosyo or side hustle. Ano ang maipapayo mo sa kanila?
Find the one that you're good at para sa akin. Kung magaling ka mag-cook, kasi para sa akin, yung service is the best business para sa akin. Pwede mo expand yun eh. Either bumili ka ng business o mag-open ka ng mag-enjoy ka at the same time. Kaysa yung magbi-business ka ng hindi mo naman talaga, ka naman talaga magaling. Kasi magbi-business ka ng restaurant pero hindi ka naman chef, parang ganun. Kung mekaniko ka, pwede ka naman mag-start ng automotive sa bahay mo. Kung saan ka magaling, i-enhance mo yun. Huwag kang mag-experiment ng unless sa tingin mong kaya mo.
Maraming salamat sa iyong panahon at oras. Paolo Paniel, thank you, Paolo.
Thank you, Christina. And thank you for having me.
Papakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.